walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
galab 4/12 bisha agosto sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boga voasomali.com. idaacadda galabta waxay idiin daadihinayaa Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaad ka maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay xulashada uu Joe Biden u soo xushay Kamala Harris inay u noqoto musharax madaxweyne ku xigeen.
Kamala Debbie Harris waa haweeney madow oo 50 jira, waxa ay ku dhalatay degmada Oakland ee gobolka California sanadkii 1964. Waxaa iska dhalay aabe madow oo Jamaica kasoo jeeda iyo hooyadeed oo iyaduna asalkeedu yahay India oo ka timid Koonfurta Aasiya.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waxaa laga helayaa tixasodog loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey iyo kaba daraane qaar sodo loo tiriyey.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaalo ka dhacay gobolka Mudug, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa uga adkaatay Antoine Milton Match doorashooyinka horudhaca ee ay ku kala harayaan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee doonaya in loo doorto aqalka Kongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa bisha Noveembar la tartami doonta tartami ka socda xisbiga Jamhuuriga, iyadoo ay u badan tahay in dib loo soo doorto sababtoo ah deegaan doorashadan oo degmada Shanaad ee gobolka Minnesota waxaa aad ugu xoogan xisbiga Dimuqraadiga. Tartankan Ilhaan ay gashay ayaa ka mid ahaa kuwii ugu adkaa tartamadaas reebka aqalka Kongareeska, iyadoo lacag badan oo malaayiin dollar ay ku baxday. Dhinaca kale, Cumar Faatax oo nin dhalinyaro ah ayaa ku guuleystay kursi ka mid ah aqalka senatka ee gobolka Minnesota. Isla tartanka Minnesota, Michelle Fishbach oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleysatay tartanka sareebka ee xisbigeeda, iyadoo la tartami doonta Colin Peterson oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan ahna ninka hadda kursiga xildhibaannimo ku fadhiya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay heshiis u dhexeeya dowladda federaaliga iyo shirkadda weynka soo saarta si ay u sameyso isla mar ahaanteesna u qaybiso ilaa iyo 100 milyan oo doos oo talaalka COVID-19. Shirkadda Moderna ayaa qorshe u yahay inay sameyso talaalka iyadoo tijaabooyinkuna ay socdaan. Trump ayaa sheegay in dowladda ay gadanayso talaalkan. Tijaabada ilaa iyo 3 talaal ayaa hadda ka socda gudaha Mareykanka, kuwaas oo ku guda jira marxaladoodii ugu dambeysay ee hubintooda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay si degdeg ah u soo saari doonaan ilaa iyo 100 milyan oo doos marka la ansixiyo badqabka tallaalka, marka kadibna ay soo saari doonaan ilaa iyo 500 milyan oo doos. Dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii waxa uu sheegay in Ruushku uu noqday dalkii ugu horreeyey ogolaansho siiya tallaalka xanuunka COVID-19 kadib 2 bilood oo dad lagu tijaabinayay. Ruushka ayaa talabadaasi ku sheegay inay la mid tahay guushii dhex gacmeedka ay cirka u direen xilligii dagaalkii qabowba. Talaalkan oo lagu magacdaray Sputnik V oo ah dhex gacmeedkii ugu horreeyey midooda Soofiyeet awooda u diro ayaanan weli la dhameystirin tijaabooyinkiisii ugu dambeeyey. Go'aanka xukuumadda Moscow oo aanay hore ogolaanshiyo u siinin talaalka ayaa khubarada qaarkood walaalgelisay. 100% tijaabooyinkii shaybaarka lagu sameeyey ayaa guuleystay saynisyahanada qaarna waxay cabsi ka qabaan in Ruushku sumcadda qaranka ka horumarinayo ammaanka dadka. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa si ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay taageero uga hesho in la sii dheereeyo cunuqabateynta dhinaca hubka ee saaran dalka Iran. Talabadan ayaa Mareykanka uu taageero dheeraada kaga doonaya ilaa iyo 15 xubnood ee hadda golaha ammaanka ee ku jira, hase yeeshee waxa aad u adag inuu ka gudbo dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Cunuqabateyntan hubka oo 13 sanadood soo jirtay ayaa lagu wadaa in waqtigeeda uu dhammaado bisha Oktoobar, taasoo ka dhalatay heshiiskii 2015 ee Iran la gashay awoodaha caalamka, kaas oo Iran ka hor joogsanayay inay hub nuclear sameysato, taa beddelkeedana iyada laga khafiifiyo cunuqabateynta. Wakii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay deegaanka Shabeelow oo 20 kilomitir bariga kaga beegan deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa wararka laga helay waxa ay sheegayaan in milishiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen halkaasi, waxaana dagaal xoogan oo kadib dhexmaray dadka deegaanka iyo milishiyadka weerarka qaaday. Dagaalka ayaa la soo wariyay inuu sababay khasaare kala gaaray labada dhinac. 9 ruux oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaalkaasi, sida ay VOA u sheegeen goob joogayaasha halkaasi ku sugan. Waxaana la dilay 5 ka mid ah milishiyadkii Al-Shabaab ee weerarkaasi ku qaaday deegaanka Shabeelow, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Wararka laga helay deegaanka Shabeelow oo qiyaastii 30 kilomitir bari kaga beegan ag deegaanka Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegaya in waa barigii hore ee saakay weerar ay ku qaadeen milishiyad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay halka ku dileen ku dhawaad 10 ruux oo sida la sheegay ka mid ahaa dadka deegaanka. Dagaalka oo sida la sheegay soconayay muddo saacad ka badan ayaa waxa uu dhaxmaray in dadka deegaanka Shabeelow iyo milishiyad ka tirsan Al-Shabaab, waxaana labada dhinac kala gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac bale. Maleeshiyaadka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka Shabeelow ayaa u suurto gashay in muddo kooban ay gacanta ku hayaan deegaanka Shabeelow, hase ahaatee ay kolkii dambe isaga baxeen. Guddoomiyaha deegaanka Shabeelow Maxamed Ibraahim ayaa VOA uga warramay dagaalkii ka dhacay deegaanka iyo xaaladdu sida ay haatan tahay.
adugu anaga waxaan ka dhimatay, sideed nima naga dhimatay, iyagana mayd badanna meeshay uga tageen, mayd badanna waa qaateen. Hadda sidaasaa waa u jiraan dagaalkii ayaa dibka soo qaaday oo dagaalkaas xoogan uu inala dhaa. Shabaab baa nagu soo qaaday, haa, shabaab baa nagu soo qaaday, dagaal 9 saac ay nagu soo qaadeen. Marka waxa weeye rag mayd iyo dhaawacba waa meeshaas waa ka dhacay, iyagana waa sidoo kale ku dhacday.
maxaa ahaa sababta dagaalka dhalisay?
Waana soo weerareen, sababta dagaalka dhalisay waana soo weerareen, shabaab waana soo weeraray.
Warar baa sheegaya in shabaab ay ka dalbadeen bixinta xoolo loogu yeeray zakawaad, arrintaana ay dadka deegaanka ka soo jeediyeen. Ma jirtaa arrintaan?
Maayna ugu yeereen
inaad bixisaan zakawaad xoolo loogu yeeray?
Maya maya, zakaystaan la weydiin, zakaanis la weydiin, waxaynoo yidhaahdeen meesha waa maraynaa, waxaan idhi meesha haddaa maraydiin meel wadaa maraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
waxaa laysu qabsaday waa maraynaa iyoma maraynaa oo dadka deegaanka ay diideen. Maxay ahayd sababta dad diideen?
Yaa
sababta dadka deegaanka ay ugu diideen inay maraan shabaab maxay ahayd?
Waxaan ugu diidnay inay maraan, waxaan ugu diidnay waxayna naftiyo maal baa inayna maroojiyaan ay hadeen. Waxaan idhi haddaan ka maraynin wadaa inii diidmayno, laakiin naftayna maal heega hay ka nabad gasho meeshaan mara. Waxaan yidhi mari mayno inaan la degno, aan maarka dadka qabsana maogiye mari maynayna yidhaah.
Dadka dhintay haddaad nala wadaagtid maxay ahaayeen? Maxay ugu jireen? Ma dad waayeela, ma dhalinyaradii dagaalamaysay maxay ahaayeen?
Dhalinyaradii dagaalamaysay iyo dad waayeela oo meesha carar waayey intaba waa dileen.
Halka xaaladdu waa sidee?
Yaa
xaaladdu waa sidee hadda?
Xaaladdu sida waxa weeye hadee annagu difaaciyan ku jirnaa inaan difaac arkaysanaa rabnaa, iyagiina meeshii waa ka baxeen.
Khasaaraha dhimashada ka sokow maxaa dhaawac iyo maxaa burbur hantiyadeed oo dagaalkaasi ka dhashay?
Hanti badane waa ku burburtay, carro badanna waa gubeen, carro badanna waa gubeen, hanti badane waa ku burburtay. Hadda dad badan inuu dhaawac iyo dhibatoba waa gaareen, anu hadda waxa xisaabana ma aha, waa weli ma soo aruurin qabiil aan ahayn.
Dhaawaca iyo dhimashada shabaabka ay goobta kaga tageen tir ahaan haddaad nala wadaagtid?
Dhaawaca 4 nin meeshii uga tageen, 5 iyo 6 waa jiiseen intaan aragnay.
Oo indhihiina asaarteen?
Haa, adeer meeshii gagan yihiin.
Maxay ahayeen dhalinyaro mase dad waayeel ah?
Niman dhalinyaro ay ahayeen oo xabada ribays.
Yunis Maxamed Shaare, guddoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka Galmudug oo V O A la hadlay, ayaa weerarkii ee Shabeelow uu ku tilmaamay xasuuq shacab.
Waxaan xog ku haynaa saakay in kooxii nabadiidka ay soo weerareen dad shacaba, taasoo ku tusinaysa meesha awooddooda iyo quwaddooda marayso, daciifnimadooda, taasoo ah in dad shacab oo maata guryahooda lagu soo weeraro ayagoo og in diyaar garowgii ugu dambeeyey ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda federaalkaba sidii deegaanada galmudug ka maqan loo xoreyn lahaa. taas marka waxay ku tusinaysaa in dadkii shacabka ahaa ayagu ka argoosanayaan aysan aadin cutubyada ciidamada u diyaarsan xoreynta deegaanada iyo difaaca galmudug aysan marnaba horgeleen. waxaan ka xunnahay dadka shacabka oo meesha lagu xasuuqay oo naftooda difaacday. waa nasiib darro in maantay dad shacab ah weli laynteeda ay dad ku farxayaan.
ma waxaa jira hadda xilliban dadaallo lagu gurmanayo dadkii saaka dhibaatadu gaartay?
mar horaa ciidamadu gaareen, isaan dareemahayo xogna aan ka hayno, welina kuwa ku sii qulqulahayaan. waana la difaacayaa dadkaan horena waa loo difaaci jiray si deegaan iyo si qabiilna dadku waa u abaabulan yihiin, si maamul iyo si ciidanka xoogga dalka 12aadna diyaar bay u yihiin. marka abaabul la-aan ma dhacayso mar dambe in gaadmo noocaasa dhacdo.
deegaanka bacaadweyne oo dhaca koonfurta gobolka mudug ayaa waxaa dhowaan ka dhacay weerar ismiidaamin ah, kaasi oo lagu qaaday xero ciidanka 12aad ay ku leeyihiin duleedka bacaadweyne. ha yeeshee weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo ka dhaca deegaano hoostaga bacaadweyne. weerarkii ka dhacay deegaanka shabeello ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa kooxda al-shabaab, waxayna sheegeen in ay ku qaadeen xero ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin halka, balse dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in aysan jirin xero ciidan oo halkaa ku taalla. dhinaca kale, warar laga helaya deegaanka bacaadweyne ayaa ku soo warramaya in dhallinyaro habbeeleed u abaabulan ay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga caad oo shabaabku ay ku sugan yihiin, balse ma jiraan wax faahfaahina oo laga helaya halka. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a washington. xildhibaan ilhaan cumar ayaa ka adkaatay antony melton doorashadii hordhaca ahayd iyadoo bisha noofembar ay la tartami doonto musharaxa xisbiga jamhuuriga. dhinaca kalena cumar faatax oo ah nin dhallinyaro ah ayaa ku guuleystay kursiga aqalka senatka ee gobolka minnesota. weli waxaa la sugayaa natiijada xaafada lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada minneapolis oo 7 qof oo soomaaliya 4 qof oo kale ay ku tartamayaan. faahfaahinta doorashooyinkaasi ayuu maxamed cabdi sandheere wuxuu ka wareystay wariyaha v o a ee minnesota maxamuud mascade.
waxaa haddanana soo gaaraya warar ka imanaya gobolka minnesota sheegaya in soomaalidii tartanka doorashooyinka ku jiray ay qaarkood guule waxwacan keeneen. waxaa hadda khadka telefoonka ku jira wariyaha v o a da maxamuud masacade oo isagu tegay dhowr goobood dushana kala socday natiijooyinkii iyo doorashada soo socotay. maxamuud, marka hore soo dhawo marka xiga, bal natiijooyinka ugu dambeeyey haddaad noo sheegtid.
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sadheere. doorashadu waxay ahayd mid dabcan aad u adag. weliba marka ay timaado doorashada degmada shanaad ee aqalka kongareska ee waddanka maraykanka oo ahaa kursigii ay ku fadhiisay ilhaan cumar, isla markaasina uu loolan adag kala dhexeeyey musharaxa la yidhaahdo anton melton mew oo isagu isna xisbiga dimuqraadiga ka socday. marka sheekada ugu hadalhaynta badan gobolka minnesota ayayna ahayd, laakiinse markii la gaaray xilligii doorashada wax yar dabadeedba dadkii ay soo xirmeen goobihii cod bixintu waxaa durba la ogaaday inay ilhaan cumar guuleysatay. weliba number fiican ay kaga adkaatay oo 57% ayay ku guuleysatay halka isagu 39% uu keenay. dhinaca soomaalida marka aad eegto, ilhaan cumar waxay ahayd kursi ay si weyn u eeganayaan, isla markaasina ay dadka soomaalidiihii cabsi badan ka qabeen armaa kursigan lagaga adkaadaa ilhaan, maadaama ninka kasoo horjeeda xataa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisu ay sheegeen inuu ahaa nin lacag badan wata, meel xisbiga banaankiisa ka baxsan laga taageerayay, isla markaasina dad dana gaar leh ay wateen uu doonayay inay ilhaan xilka ka qaadaan. laakiin tan hadda waxay muujinaysaa in ilhaan degmadeeda laga taageersan yahay, isla markaasina laba sano oo kale oo soo socota ay ku guuleysan doonto. dhinaca cumar faatax oo isna guuleystay waa wiil dhallinyaro ah oo ku dhashay waddanka maraykanka, wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyey soomaali ah ee ku dhashay waddankan maraykanka ee kursi ku guuleysta golaha senatka ee gobolka minnesota. ayuu kaga adkaaday nin la yidhaahdo jeff hayden oo isagu kursigaasi muddo ku fadhiyey. weliba waxaa xusid mudan booska uu ku guuleystay inuu ahaa boos dadka soomaalidu xataa aanay ku badnayn marka waxa halkaa ka muuqanaysa golihii sanadka gobolka minnesota oo soomaalidu aanay weli hore u guuleysanin in wiilkan isagana ku soo baxaasan waxaa ila jooga laba qofood oo ka mid a jaaliyadda soomaalida gobolka minnesota oo kala taageersanaa ilhaan iyo cumar faatax aadna ugu soo ololeynayay cali ciise ayaa marka hore ku hormaraya oo loo yaqaano caliganay oo taageeraashii ilhaan ka mid ahaa kursigan ilhaan cumar wuxuu ahaa kursi aan degdeg loo filaynay inay haa ku guuleysanayso maxaa keenay in ay loolankii aad kacaawi ilhaan kusoo baxa
waxyaaba badan oo fakti ayaa jiray oo ay kaga duwanayd doorashooyinkii hore u dhici jiray oo kursigan ka dhici jiray taasoo sababtu ay ahayd maaragtay in maaragtay ninka kasoo horjeeday lahaa uu aada u isticmaalayay cid kasta uu taageero ka heli karo hadday noqon lahayd xisbiyada kale oo maaragtay loola kunaga dhaceeya siyaasadeed guud ahaan oo uu dhaqaalena ka helay codna ka helay taas ayaa keentay in kursiga maaragtay hadalhayntiisuna badato oo maaragtay buuq siyaasadeedna uu abuuro walaa guud ahaan guushan dadka soomaalida waxay uga dhigan tahay inay yihiin dad isku duubnaan kara markay u baahdaan u dagaalami kara danahooda maaragtay iskuna garab istaagi kara inay maaragtay iska dhiciyaan cid kastoo hujuum kusoo qaada oo ay waddankan aan joogno cid walba inay matalaad hesho important ayay u tahay sida dadka kaleba matalaad u leeyihiin ayaa soomaalida kursiga ugu horreeya matalaad reer federaal ay ka yeeshaan uu ahaa kursigan ay ku fadhida congresswoman ilhaan cumar marka inay difaacdaan oo ilaashaan macno weyn ayuu soomaalida u samaynayaa wayna muujiyaan maanta
waatahay aad umaadsan tahay cali haatanna waxaan u leexanayaa safiyo cabdi ismaaciil oo iyaduna ka mid ahayd taageerayaashii cumar faatax aadka ula shaqaynayay dhankiina golaha sanadka soomaalidu hore umaanay guuleysanin maxaa suurageliyay inuu cumar kursigan kusoo baxo
assalaamu calaykum marka hore waxaan leeyahay congratulations ilhaan cumar iyo cumar faatax oo labadooduba number aada u badan ku guuleystay hal gandheer aan soo galnay daraaddeed alxamdulilah kumaanaan khasaarin midda kale ninka cumar faatax la tartamayana nin kursiga wax badan joogay buu ahaa run ahaantii rajo waan qabnay laakiin rajo sidaan u weyn maana filinaynin alxamdulilah I'm emotional caawo aad baan faraxsanahay
umaadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere marka sidaa aad maqlayso cumar faatax iyo ilhaan cumar waxay noqdeen laba qof oo soomaaliya oo caawa guuleystay kuraastii soomaalidu ay haysatay ee gobolkan ku tartamaysana kursi cusub ayaa kusoo biiray oo ah golaha sanadka
waxaa jiray dad kale oo iyaguna maxamuud oo tartamayay hadday ahaato maxamuud nuur hodan xasan oo labaduba ahaa aqalka hoose ee kongareska maraykanka waxaa sidoo kale jiray kursi aad laysugu hayo ah golaha deegaanka magaalada minneapolis bal ilaa layidhi 7 qof oo soomaaliya u tartamaysay bal natiijooyinka hadda adigana wax nooga bidhaamisid
sandheere hodan xasan iyo maxamuud nuur oo aad soo hadal qaaday kuraastoodu waa kuwa nabad galay oo cid hadda kula tartamaysa ma lahan laakiin kursigii uu ka tegay ama uu baneeyey cabdi warsame ee degmada lixaad ee magaalada minneapolis ayaa loolan adag isna ka jira 7 qof oo soomaaliya ayaa ku tartamaysa sidaad sheegtay laakiin ilaa iyo hadda hal arrin ayaa muuqanaysa oo ah kursigaas inaanay soomaalidu waayeynin marka la eego codadka hadda soo baxaya iyo sida ay tahay waxaa muuqata in 4 musharax oo soomaaliya haatan yihiin dadka isku haysta jamaal cusmaan aj cawad cabdisaaq biixi iyo ak xasan 4 qof ayaa hadda ugu sarraysa waxaana la kala ogaan doonaa natiijadoodu waxay maadaama doorashadu ay tahay waxaa loo yaqaano ranking choice oo macnuhu ay tahay kaalinta 1aad 2aad iyo 3aad codadkaasina hadhow la isu geyn doono marka cabaar bay qaadan doontaa natiijadaasi in la ogaado ama lagu dhawaaqo sida guddiga doorashada ee gobolka minnesotaba ay sheegeen marka waynu ka warsugaynaa laakiin marka 4 qof oo soomaaliya hadda codadka ugu badan oo ugu sarreeya ay leeyihiin taasi waxay muujinaysaa in kursigu uu qof soomaaliya ku guuleysan doono
waan gartay aad iyo aad baad umaadsan tahay kaas wuxuu ahaa maxamuud masacda wariyaha v o da gobolka minnesota oo iga warramayey doorashooyin horudhac ahaa oo ka dhacayay magaalada minneapolis iyo gobolka minnesota guud ahaan oo dad soomaaliya ay kusoo baxeen maxamuud aad iyo aad baad umaadsantahay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da maxamuud masacade oo u warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere oo washington jooga
sidoo kale Soomaali dhowr ah oo u tartamaysay kursiga golaha deegaanka ee Minneapolis ayaa waxaa soo baxay afar ka mid ah tartamayaashaas oo la sii kala xuli doono. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa haddaba qaar ka mid ah taageerayaashooda weydiiyey aragtidooda.
Magacaagii sheeg.
Magacaygu waa Cabdisalaam Ustaad.
Yaad u socodaysa maanta, yaad sa taageeraysaa?
Walaal, waxaan u socodayay AJ musharax cad ilaa aan dadkuna ay jecel yihiin. Waan u socodayay
rajada
aad bay u fiican tahay. Way jiraan niman badan Soomaaliya dhallinyara oo aad u fiican baa sameeya, dad kale rajadooda ma xuma. Laakiin ilaa hadda waxa aad loo badinay lagu hanweeyahay hadda waa AJ. Dad kalena waxaan leenahay haddii soo guuleysan waayeen waxaan leenahay waa daashay qofla guuleysan waxaan leenahay waa Soomaali.
Ma ka cabsanaysaa qof aan Soomaali inuu doorashada ku soo baxo?
May waxaan anigu arkayay indhaha ku qabanayeen ama aan samaynayay waxa macquula maaha.
Hadda maasanta marka hore bal magacaagu saddexaan ii sheegay qofkaa taageerayso.
Magacaygu waxaa la dhahaa Maxubbo, waxaan taageeraya Jamaal Cusmaan, waxaana u taageerayaa ani si war baan ka tirsanahay. Waa ninka keliya na caawiya haddaan senior people nahay ayeelada, waana caawiya wax kastuu noo qabtaa, barafkuu naga xaaqaa, qashinkuu naga daadiyaa, qofkii guri u baahdo guri u soo bixiyaa, qofkii dhibaataysan wax siiyaa.
Waxaa jira dad badan baa tartamaya oo Soomaali ah oo isaguna uu ka mid yahay. Wax yar ka bacdi ama berri ama saa dambena waxaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo doorashada natiijadeeda. Rajada aad qabtaan inuu Jamaal Cusmaan ku guuleysto intay laagtaan, maxaa doorashada ka rajaynaysaan?
Wallaahi inaan anagu ku guuleysanaynaa rajaynaynaa. Hadday kuwa kale ku guuleystaan waa walaaleen Soomaaliyeed inay soo baxaan, raalli aan ka nahay.
Dad baa waxay leeyihin waxaa laga yaabaa kursiga inuu Soomaalida dhaafo oo dad aan Soomaali ahayn tartamaya, maadaama tiro badan oo Soomaaliya tartamaysa. Cabsidaas adii ma kugu jirtaa?
Uma malaynayo, igumana jirto, because ninka aan u kaambeyngareyna waa nin la jecel yahay. Cadaan iyo madow cid kasta Afrikaan China cid kasta way jeceshahay. Waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol inuu soo bixi doono.
Aad baa umahadsan tahay.
Adaa mudan.
Wonderful. Waxaa ii sheegtaa magacaagu saddexan iyo qofkaa taageeraysa maanta.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Fahmi Axmed Cali, waxaan ku magaca dheeraa Fahmi Colombo, waxaan taageersanahay biixi siri kasalka oo ordahaya.
Dad badan baa tartamaya oo Soomaali ah, rajo intee la eg baad ka qabtaan tiim biixi inaad guguuleysataan doorashada?
Aad iyo aad rajo weyn baan ka qabnaa, weliba fiican inuu guuleysto insha allah kariim hadduu ilaah yiraahdo.
Qof aan Soomaali ah inuu soo baxo ma ka cabsanaysaan?
Walaal ma u malaynaayo, jitada asagu ordaayo hadda igala hadashay inuu asaga ahayn qof asaga inuu soo bixinaa rajaynaya.
Maxaad ku xulatay biixi inaad u codayso?
Biixi waa nin qalbi fiican, waa ninaan Soomaali u kala socnayn, ma garatay, oo Soomaali Maxamed u kala socnayn, oo dadka u roon, oo qalbi wanaagsan waay. Marka waxaan ku rajaynayaa guul biixi inuu guuleysto, ilaah idinkiisu inuu guuleysan doono insha allah.
Aad baa mahadsantahay.
Adaa mudan Mascade.
Waxaa ii sheegtaa magacaagu saddexan iyo cidda aad halkan ugu soo baxday oo dad aad u fara badan isugu soo baxeen oo aad taageerayso.
Waxaan magacayga la dhahaa bismillahi raxmaan raxiim Abshir Cali Raage oo degan xaafada sida Riverside. Waxaan u soo baxay galabta AK Xasan Cabdiqaadir Xasan oo AK ku magac dheer.
Rajada aad ka qabto in musharaxaagu uu guuleysto intay laagtaa?
Boqolkiiba boqol inuu guuleystaan rajada qabnaa insha allah. Aad baan u rajo weynahay inuu guuleysto, because waa nin cadcad, waa nin hawlkara, waa nin codkara, waa nin hadda ugu horeysa maa xilka, xilal badan buu ka soo qabtay dowladda.
Haddii ay dhacdo in Soomaalidu ay kursigan lumiso, maadaama tiro badan oo Soomaali iska tartamayso, dareen noocee bay ku gelinaysaa?
Aad baan niyajab iigu tahay inaan luus garayno kursigan ward sixka oo Cabdi Warsan uu ka degay. Aad baan u jecelin inuu noo soo noqdo mar labaad Soomaaliya gacantada ugu soo laabato.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a taageerayaasha afar Soomaali Maraykan ah oo isugu soo haray kursiga golaha deegaanka ee Minneapolis ee qeybta lixaad oo uu baneeyey Cabdi Warsame. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayayna u warramayeen.
Weli wararka arrimaha doorashada la xidhiidha ayaynu ku guda jirnaaye. Sida intiinii dhegaysatay aad ku maqasheen idaacaddayadii subaxnimo, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Maraykanka Joe Biden haatanna ah musharaxa xisbiga dimuquraadiga u tartamaya doorashada soo socota ee madaxtinimada ayaa shalayta ku dhawaaqay inuu musharax madaxweyne ku-xigeen u soo xushay senator Kamala Harris oo ah haweeney madaw ah kana soo jeeda gobolka California oo gobolka ugu dadka badan uguna weyn 10 gobol ee dalka Mareykanka ka kooban yahay wariyaha VOA da Caashe Ibrahim Aden Caashe Xuud ayaa madax laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro kala sheekaysatay waxa xulashada Kamala Harris ay ka dhigan tahay hadaba sidan ayuu u dhacay wareysiga Caashe Xuud la yeelatay Cabdiraxmaan Yebaro
Hadaan ku hormarno Cabdiraxmaan marka hore bal dhageystayaasheena waxaad u sharaxdaa qofka ay tahay Kamala Harris
Kamala Debbie Harris waa haweeney madaw oo 15 jir ah waxa ay ku dhalatay degmada Oakland ee gobolka California sanadkii 1964 waxa iska dhalay aabe madaw oo Jamaica ka soo jeeda iyo hooyadeed oo iyaduna asalkeedu yahay India oo ka timid koonfurta Aasiya Kamala Harris labadeedu waalid waa kuwa aqoon durugsan leh waxa aabaheed uu dhaqaalaha ka dhigi jiray jaamacadda Stanford ee California hooyadeedna waxa ay jaamacadda Berkeley California ay ka sameysay aqoon baaris ku xiriirta kansarka markii dambana waxa ay wax ka dhigtay hooyadeed jaamacadda McGill ee dalka Canada Kamala Harris iyada lafteeda waxa barashadeedii waxay ka bilowday 4 sano hore jaamacadda Howard University oo dhowr meel oo meesha aan haatan jooga u jirta oo magac iyo sumcad weyn ku leh bulshada Mareykanka ee madow markii dambana jaamacadda UC Hastings College of Law ayay ka sameysay sharcigeedii Kamala Harris waa haweeneedii madowbeed ee ugu horeysay ee California ka noqota xeer ilaaliyaha guud sidoo kale waa haweeneedii ugu horeysay ee aan cadaan ahayn ee California ay u soo dirsato aqalka sanadka ee Mareykanka Kamala Harris waa qareen hawlaha sharciiga ka soo bilowday California ilaa sanadkii 2016 markaas oo ay soo gashay aqalka duqowda ee Mareykanka
maxaad u maleeyneysaa in Joe Biden uu ku soo xushay Kamala Harris
waay badan yihiin arrimaha Kamala Harris oo Joe Biden u soo xushay waxa saaatay waxaan ku soo koobayaa kuwa kan waa marka hore in ay tahay qof khibrad leh oo hore loo soo tijaabiyay oo doorashooyin badan ku soo badisay marka labaad waa qof hal adag oo xeer ilaaliyanimadii ku soo afdilaacsatay oo meesha istaagtay iyo marka ay hadal u isaagto si weyn u difaacisa mowqifkeeda waa marka saddexaad waxa ay ka soo jeedaa California oo qayb weyn ka qaata doorashada guud madaxweynaha qofka u tartamaya guud ahaan markii la isku geeyo 10 gobol ee waddanka Mareykanka waa inuu helaa 207 waxa loo yaqaano electoral college-ka 207-kaasi electoral college ee ka imaanaya 10 state 5-10 kamid ah waxa iskale California saad daraaddeed inkastoo mar walba ay California marto dhinaca dimuqraadiga haddana Kamala Harris waxa ay shaabad weyn ugu dhifanaysaa Biden in aan laga jiidan karin waxa kaloo lagu soo xushay Kamala Harris aan isleeyahay hal adeega iyo sida weyn ee ay ula dooday madaxdii uu Donald Trump u soo xushay markii ay soo mareen dhageysigii ay madaxda sanadku ay la yeesheen waxa aan ka xusi karnaa Jeff Sessions oo ahaa ninkii xeer ilaaliyaha koobaad u ahaa Donald Trump waxyaabihii ay weydiisay iyo sidii ay dhulka ula gashay sidoo kale Brett Kavanaugh oo ahaa ninkii maxkamadda sare uu Donald Trump u soo xushay ayaa isaguna aad uga qeyliyay Kamala Harris ugu dambeyn waxa aan isleeyahay ololaha Biden waxa uu rajaynayaa in Kamala Harris ay si weyn ugu soo jeedo dhinaca Biden codadka guud ahaan haweenka Mareykanka gaar ahaan Mareykanka madow rag iyo dumarba iyo weliba Eeshiyaanka oo ay hindidu ku jirto oo sanadkan dambe tira aad isu soo taraysa oo weyn ku yeelanaya waddanka Mareykanka
ma jira Cabdiraxmaan daliilo loo tirinayo Kamala Harris oo xagal daacin kara fursadda Biden iyo xisbiga dimuqraadigu ay aqalka cad kula wareegi karaan
ha daliilooyin waa jiraan loo tirinayo Kamala Harris madow badan ayaa u arka in aysan madow asala ay ahayn haddii aad eegto qiyaasta Afrikaanka ama Soomaalidaba cashay Kamala Harris aad ayay u midab fantahay nin cadaana ayaa qaba dad badan ayaana ku doodaya in dabqada dadka madow aysan Kamala Harris ka warhaynin tan kale waxaa lagu eedeynayaa in barigii ay xeerariyaha guud ka ahayd California in aysan jirin eedeymo badan oo ay ku soo oogtay booliska California inkastoo sanadkan ay si weyn uga qayb gashay taageerayaasha ololihii ka dhashay dilkii George Floyd ee Minnesota hata waxaa jira nin la yiraahdo Kevin Cooper oo California dil ugu xukuman oo la sheegayo in ay Kamala Harris ay diiday in DNA maadada laga qaado taasoo laga yaabi lahaa inay ninkaasi banaanka soo dhigi lahayd
cabdiraxmaan muddada ku dhow afartanka sano ee aad doorashooyinka maraykanka ka faalloonaysay weli ma ku soo martay tan oo kale mase laga yaabaa in kamala harris ay biden ku caawiso inuu aqalka cad fariisto bisha january 20-keeda sanadka 2020
ha caasha waa isoo martay haddii aan taariikhda dib u yaro jalaaco maahan markii ugu horreysay oo tikitka aqalka cad lagu haweysanayo lagu qoro haween waxaan u soo joogay 1984 markii nin la oran jiray Walter Mondale oo madaxweyne ku xigeen u soo ahaa Jimmy Carter uu soo xushay haween la oran jiray Geraldine Ferraro oo markaasi uu la baratamay Ronald Reagan laakiin balaaya ka raacday Walter Mondale oo kontonka state ee Mareykanka ka kooban yahay 94 kamid ah ayaa laga badiyey isna waxa uu raayay oo kaliya gobolka Minnesota oo uu ka soo jeeday waxaa ku soo xigay oo wada xasuusanaa John McCain 2008 wuxuu soo xushay Sarah Palin markii uu la baratamayay Barack Obama isagana waan ogeyn halkii uu ku dambeeyay laakiin iminka dad badan ayaa caashay waxa ay ku doodayaan in Mareykanku uu soo bislaaday oo markaan ay madaxweyne ku xigeennimo iyo meel ka sarreysaba ay haweenka u ogol yihiin balse dadka siyaasadda Mareykanka aada u lafagura shaki weyn ayay ka muujinayaan in Biden iyo Kamala Harris ay aqalka cad isku raaci doonaan si kastaba ha ahaatee la arki doono waxa ay ku dhammaato markii la gaaro 3 November oo haatan ay naga xigto caashay 28 maalmood oo kaliya.
Haatana dhegeystayaal, haddii aynu gudagalno qaybaha dambe ee idaacadda, waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale, balse marka hore Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii wararka ugu dooroona.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa uga adkaatay antuwa Melton Match doorashooyinka horudhac ah ee ay ku kala harayaan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee doonaya in loo doorto aqalka Kongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa bisha November la tartami doonta tartami ka socda xisbiga Jamhuuriga, iyadoo ay u badan tahay in dib loo soo doorto sababtoo ah deegaan doorashadan oo degmada Shanahad ee gobolka Minnesota waxa aad ugu xoogan xisbiga Dimuqraadiga. Tartankan Ilhaan ay gashay ayaa ka mid ahaa kuwii ugu adkaa tartamada sareebka aqalka Kongareeska. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay heshiis u dhexeeya dowladda federaaliga iyo shirkadda weynka soo saarta si ay u sameyso isla mar ahaantaasina u qaybiso ilaa iyo 100 milyan oo doos oo talaalka COVID-19. Shirkadda Moderna ayaa qorshe u yahay inay sameyso talaalka iyadoo tijaabooyinkuna ay socdaan. Trump ayaa sheegay in dowladda ay gadanayso talaalkan. Tijaabada ilaa iyo 3 talaal ayaa hadda ka socda gudaha Mareykanka, kuwaas oo ku guda jira marxaladoodii ugu dambeysay ee hubintooda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay si degdeg ah u soo saari doonaan ilaa iyo 100 milyan oo doos marka la ansixiyo badqabka tallaalka, marka kadibna ay soo saari doonaan ilaa iyo 500 milyan oo doos. Dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii waxa uu sheegay in Ruushku uu noqday dalkii ugu horreeyay oo ogolaansho siiya tallaalka xanuunka COVID-19 kadib 2 bilood oo dad lagu tijaabinayay. Ruushka ayaa talabadaasi ku sheegay inay la mid tahay guushii dhexgacmeedka ay cirka u direen xilligii dagaalkii qabowba. Talaalkan oo lagu magacdaray Sputnik V oo ah dhexgacmeedkii ugu horreeyay midowga Soofiyeed awooda u diro ayaanan weli la dhammaystirin tijaabooyinkiisii ugu dambeeyey. Go'aanka xukuumadda Moscow oo aanay hore ogolaanshiyo u siinin talaalka ayaa khubarada qaarkood welwelgelisay. 19% tijaabooyinkii shaybaarka lagu sameeyey ayaa guuleystay saynisyahanada qaarna waxay cabsi ka qabaan in Ruushku sumcadda qaranka ka horumarinayo ammaanka dadka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ku dhawaad 6,000 oo arday Soomaaliyeed oo 4 sano ay ugu dambeysay ka soo qalin jabisay jaamacadaha kala duwan ee dalka ayaa shaqo la'aan baahsan waqtiga wajahaya, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay Iftiin Foundation oo ah hay'ad maxalli ah oo dhalinyarada fursado shaqo u abuurta. Haddaba walwalka dhalinyarada ka haysta arrimahaasi sidee lagu baajin karaa oo fursado shaqo loogu abuuri karaa waa mawduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
بسم الله الرحمن الرحيم ولالكي حسن أدبان هرت مركو غوري سيكو مهد علنية سيدو كلا صاحيب كي دوضي قلقي قادني يوسفنا أدبان ومهد علنية انتا كدين كلي وحلى رهار دليرة الصومالية بغلكي بطدواتني الشن ويعيكي هندلكا سنتا هذا ويدو تازي هادني جرتو وحاير فرصدها الشقية اي دولدو أبورتو waan ognahay dawladdu aad bay u taagdaran tahay laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon taas ayadoo noo muhiim ah inaan isweydino maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dawladduuna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin waxaan mas'uuliyadda saarayaa dhalinyarada dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan inay keenaan haabuur wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah waxaanu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beerale intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii hindiya iyaduna agaarkeena taala waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awooddoodu iyo fikirkooda intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka
haye yuusuf horta waa salaamahayaa baadi v o a xasan kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay qadar cabdulaahi haddii aan idhaahdo dhallinyarada soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyad oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa wasaaradii kala duwanaa wakaaladihii kala duwanaa iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaratay meel kastay joogaan waxaa weeye dee dhallinyaradu waxba looma ogolo siyaasadii bayse ka qayb qaadan arrimihii kale oo maarata arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran
qadar sidee dhallinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhallinyarada kolley waxa weeye waa awood wey waa awood runtii horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan markaa halabuur halabuurka waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhallinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyarada tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo waxa weya waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantay dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaana noo abuurta aan noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa banaan waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimta inay ka faa'iidaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacnihii ay taha laftirkeeda ay ka shaqeeyaan badiiba haddii ay doonka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malaya baddeena ku jira inta uu qiyaas ahaan leegyahay waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhallinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhallinyarada oo dhan
yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhallinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahayo oon ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhallinyaradana waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhallinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeen ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeen. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqala-aanta loo yareeyo. Sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso, ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabad diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhallinyaro, haddii yihiin kuwa shaqeeyay, haddii ay yihiin kuwa waxbartayba, labada dhanba dhibkasoo kala gaaraan. Marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jaheeyaa. Markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weyde nin noolal haysta cid u dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. Sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran. Taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda si wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro. Taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maaratay doorkii kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iidaysan sida la rabayna aysan kaga faa'iidaysan. Waxaa kaloo jiro dhallinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. Waxaa maqlaysaa doon 400 dhallinyaro Soomaaliyeed sidaybaa degtay. Taas aad u malaysa maaratay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhallinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badanoo dhallinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. Dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooga hoos bay kasoo bilaabeen, maantana waa milyoneero magaalada jooga. In sidaasi lamid ah ay dhallinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda, kadibna ay u maali karaan awoodooda. Laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. Mana rabno marka inaan si indhalaaan u fikirno, ee waxaan rabnaa in dhallinyarada awooddooda la muujiyo, iyagu is-aqoonsadaan horta, iyagu shaqo abuurtaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhallinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirta yihiin, ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. In badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen, laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiya ama iskuulo kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo, taana aan garabqabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkii dee si dhib la wax ku soo baray oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay. Xasuna taasna waa caqabad dhallinyarada Soomaaliyeed. Marka hadda gidaarada aad fiirisid, magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa camiran waa dhallinyaro. Taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan, ay kusoo galaan. Horta wax abuurka iyo curinta aqliga waa jiraa, laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horeysa horta dhallinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado, inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursado dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhallinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu hayse soo dhisaan, hana istusaan awooddooda, ha istusaan. Marka waxyaabaan qabaa waxa weeye in dhallinyarada aan lagu qufulin. Dowladba waxay idin qabanaysaa ee dhallinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaan.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal la-aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadooda iyo korintoodiibu intaa aragtay kusoo rafaadsanaa maadaama dalku uu burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhallinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye dee hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaa weye burcadbadeed baa tiin baa leeyahay, caqabad baa hortaagan. Taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye dee waxaa weeye kharash bay u baahan tahay oo dee beer waad og tahay wixii galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye dee howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarasho oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynoo haya Axmed Faarax Cali idaaja oo inoo soo diyaariyey.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tala fara ka haadi jirtay. Kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray, kolkol bay isku qumayoobi jireen. sidaa darteed barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebano, wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray. waxaa laga helayaa tixo sodog loogu gebiyey, kuwo seedi loogu gebiyey, iyo kaba darane qaar soddo loo tiriyey. kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ihi sidii ay walaala yihiin ayay u dhaqmi jireen. markay isu baahdaan wax isugu tari jireen oo isugu heelin jireen. in seediga af ama adin loogu bareera waxay ahayd wax laga xishoodo. taasna waxaad ka garan kartaa nin geeljira ahaayey tix gaaban oo uu tiliyey, dabadeedna noqotay halkudheg lagu maahmaaho. sida ay soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xariyey. geelshiruhuna sida la og yahay si kulul bay kurayada ula dhaqmi jireen. saabaanka geela lagu maalo iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen. hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turi jirin, taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen. yeelkeede ninkiiba wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaya, fiid walbana geelii oo qaarimaqan yahay soo hoynaya. markaas buu aada ugu carooday, ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto. dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelis oo iska allow sahala asuu isagu ku carabaaba'ay. wuxuu yidhi hadduu seedigaa gaban yahoo geela kula raaco asii aadan guulguuli karin geelu so hallaabo ileen waad gubgubataa sidii gaajanimay hayso. guud ahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaa oo seediyaashood intay isqoomeen u gebiyey. malahaygana waxaa ugu caansan allaha u wada naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan iyo salaan carabi. salaansaha noo dambeeyey bal sayidka iyo seediyaashiis qaarkood wixii kala gaaray aan soo horraysiiyo. sidaynu wada ognahay wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu waqooyiga ka abuuray, muddada dheerna u tafaaxaynaa la dagaalanka gumaystayaashii ingiriiska, talyaaniga iyo xabashida. ururkaas oo ku jiray halgan hubaysani wuxuu goor noolba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta. taasina sayidka way u suuro gashay. sababahana waxaa ka mid ahaa aftahamadiisii iyo isaga oo si joogto ah ula xiriiri jiray tolalka soomaalida, gadaalkiina in badan ka dhaadhiciyey, ujeedadiisu inay tahay mid mudan in lagu garab galo. qoysaskii haddaba caanka ahaa ee inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raalliyey waxaa ka mid ahaa reer Cali Shire oo ahaa qoyskii inta badan geyiga sanaag iyo dadka dega u talin jiray. maalintaas bay iyaga iyo daraawiishi wacatameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. maalintaas bay iyagoo dhagadhan xaruntii daraawiisheed soo buuxiyeen. maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. dabadeedna si uu wacadkaasi ugu meel maro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. mar qoyskii ayuu la xididay, wuxuuna guursaday Bulla Cali Shire oo Garaad ku dhalay. waa gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Shubato ku naanayseen. marka labaadna wuxuu u howlgalay kuna guuleystay Garaadkii u sodoga ahaa oo weli nool inuu sadanada u caleema saaro inankiisii Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud Cali Shire loo bartay. hase ahaatee muddo kadib ayay labadii nin laba baarqa bay ahaayeen isqoonsadeen. dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo buuraleydii degaankoodu ahaa dib ugu noqdeen. intaasna kuma ekaane, waxay la safteen reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen, iyaga oo wada jirana dhowr jeer bay ku soo duuleen. Sayidka oo ahaa nin abaaldhac badani uu Soomaalida kala soo gudboonaaday, aad ayay arrintaasi u danaqday. kolkaas buu iloobay amaba is iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeenoo Bulla Shubato ay weli xilihiisa ka mid tahay. dhalaartaas buu afkiisa macinsaday. wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo wax dhibaalka erey dacaayadeedku uu yeelan karo. soo ninkii ku ducaystay ma ahayn carabkayga ee Bowquwee Caadilbaa tahay. maruu haddaba Suldaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey, qudhiisana uu u boqray, waatuu kula garnaqsaday. adoo cayr la dulugulayn, haddaan duunyo kugu maysay oo deeb la geelaya fardo iyo dahabkii kuu dhiibay, aridaad masaalkiiya haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dujiga Cali Garaad duub cadwada saaray, asaan dowlad kaa dhigay maxaad duula igu maagtay. isbaryahaas ayaa waxaa taleex la keenay sheeke la yaab leh oo la leeyahay waxay dhex martay Sultaan Maxamuud iyo hooyadiis oo sayidkana sodoh u ahayd. iyaga iyo ku allahoode waxay ku warameen Sultaanka ayaa maalin soo maray hooyadiis oo inta sac qalatay ka jaraysa hilba oodkaca oo dhibaad ahaan ay rabtay inay Bullo ugu geyso. markaas buu ku yidhi, hooyo, ninkii shaashka badnaa cunno igama baahnee, xoolaha birta iga dah. iyana waxay ku jawaabtay bay yidhaahdeen, maandhow, labadiinnu talada ayay idinku dirirteen, aniguse wadaadka sodoha baan u ahaye, dhexdiinna ha isoo gelin. warkaas markii looga tabixsiiyey, sayidkii farxad buu kala batay. wuxuu u arkay inuu u furay irid uu wax ka wareemi karo. kolkaas buu sheekadii u rogay in Suldaanku hooyadii hilbihii ku qabsaday, dabadeedna garaacay. wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqore had iyo jeer xerada ariga ku jira, caanaha isagu lula, maamulka aqalka iyo waxa hoos yaalna dumarka uga horeeya, intaas oo dhaqan ahaan ragga Soomaalida ceeb ku ah. gabaygii uu arrintaa ka tiriyey oo wax seedi loo tiriyo ka culus aan ka soo qaato, qumud inaad ku dilay hooyadaa qayladee timiye, qaduuntiisa waatuu la dhacay sida qawaar awre, qayladeeda waatuu dadkii qaxay ayaantiye. naaguhu ninkii qaabka lula uma qushuucaane, qorqoday ku sheegaan ninkii qoyska baanjiye eh wax qawaacid kaa keenay waa qoobadii saca eh. qabsinada haweenkaa cunee qaaxada aboobin, qadarkana ha karin, yaan indhaha qiiqu kaa gelin, habartaana qaaraha ka daa, bada haddaad weydo. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
tana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
Igasib gantaraha
galabnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal intaas ayay ku eg tahay intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Garqaado jacayl iyo amatan guaye nafuga al kamuda amatan guaye nafuga al